Asteazken arratsaldean bukatu zen Kukutza gaztetxearen aurkako azken epaiketa, eta bertan 19 lagun inputatuta. Iñaki Carro, Kukutza gaztetxearen abokatua, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Esan dugun bezala, epaiketa honetan 19 lagun inputatuta egon dira, desorden publikoa egotzita.
Bai, berez, kontua da, desalojo gunean izilbak egon zirela, guzti gogatzen dugu batez ere, egon zena izan zen kriston, aktuazio, txantzaren kriston, nik esango nuke neurrizkan poko bortizkria erabilpena, eta egun horietan, hori desalojo gunean izan zen aztezken goiz baten, egun da hiru zauritu sortatu ziren, jendea saiatu zen mobilizatzen eta behin lortu zenean, abokatuak lortu denuenean, gutxienez behin-behinean edeizte agindua gelditzen, hau da, desalojatu zen Kukutza, baina bazegoen edeizteko edo botatzeko asmorik, baina lortu genuen elegite bat, elegite urgentea, premiesko elegitea aurkeztu genuen, eta lortu genuen gelditzea edeizte agindu hori. Ordu, egun horietan egon zirela beste manifestazioak, eta desalojo bertan gertatua azkenduta, bueno, pues, egon zirela manifestazioak, eta barrekalden, eta gutxi gora bera lasai joan zirela manifestazioak. Bai, aztezken arratsaldean, bai, ostegun arratsaldean. Ba, ostiralean, irailaren 23an, jendea errekaldera joan zen beste manifestazio batera, bueno, prinsipio zegoen, arratsaldeko 6etan nahi Dualdek jo behar zuen, kontzertu bat eman behar zuen errekaldeko plazan, hain jendu alden konzertua eta gero manifestazioa. Ba. Kontzertu eta manifestazio horretara joan zen, jendearen kontran kargatu zuela ertxantza, bapaten agertu ziren ez da, gizan bat furgoneta, eta edo zein talde txiki ikusten zutenean, pertsona talde txiki, txikiena bazen ere, dos pertsona elkarrekin zijoazela eta bat, pues furgonetatik jaitsi eta kargatzen zuen ertzantzak, ez. Hori gertatu zen arratsalde horretan eta kontestu horretan, testuinguru horretan atzurtu zituzten pertsona hauek. Guztiak gauza bat eman komun daukatena, guztiak. Karga horietan edo estropo egin eta lurrera erori zirela, gehienak lurrera edo irristegin edo estropo egin eta lurrera erori zirela, edo bestela babes bila portal baten edo denda baten barruan sartu zirela. Ordun, gero epaiketan ertzain batek onartu zigun agindua zela atxiloketak egitea. Berak bagenukan atxiloketak egiteko agindurik. Ordun, arratsalde horretan lehenengo orduan bete zituzten bi furgoneta, behin furgoneta beteta zeudenean utzi zioten atxiloketak egiteari, ze nik badaukan lagun bat berez atxilotuta egon zena, baina furgonetara joan zenean esan zioten, furgonetan zeuden ertzainek esan zioten, joan zitekela, beraien artean eztabaidatzen zeudela, non nostra egiaiz maz, zen, ez ekarri atxilotu gehiago, ez dauk agun jalekuri, eta epaituak izan direna dira, pues, arratsalde horretan, iaia guztia, lehenengo orduetan, atxilotuak esan egin zirenen kontrakoa. Eta leporatzen zaiena zer da, ba, arratsalde horretan, eta batez ere gau horretan, gertatu ziren istilu larriak. Goratu behar dugu, behin Kukutza bota ostean, saiatu zen arratsaldeko 8etan deituta zegoen manifestazioa hori egiten, ertzaintzak ez zuen utzi, eta hortik aurrera, ba, istiluak Bilbo osora zabaldu zirela, eta ez dakit, han hasi zen berez, kontenagailuaren erreketa eta bat. Eta han hasi ziren istilurik larriena. Kuriosena da, apenas ez zirela egon atxiloketarik, bai atxilotzen zituzten pare bat mutil udaletxe aurrean, epaituak izan ziren duela pare bat urte uste dut eta libre geratu zirenak, eta ez gehiago, eta istilu larriena gertatu zirenan ez ziren atxiloketak egin, eta aldiz, arratsaldeko 5etan errekalden oraindik ere ezer gertatzen esenean, hain edu alde kontzertua hasi behar zunean, karga batzuk egon ziren eta atxilotu zituzten lurrera erori ziren eskamutileak, ez? Eta hori izan da epaiketa horren mamia berez, osea, pizka bat surrealista ikusten badugu benetan arratsalde horretan zer gertatu zen. Surrealista eraberean, ez egotea inolako irudirik, inolako bideorik, ertzaintzak ez zituela inolako bideorik aurkeztu ez erabili atxiloketak egiteko. Guk alde, nik neu bentsal galdetu nien, baina zergatik ez zenuten erabili zuen bideoak edo interneten dauden bideoak, ez dakizen bat bideo dagoen arratzalde horietakoak, eta askotan guzten da jendea kontena gaioa gurutzatzen eta bar, jende identifikatzeko eta ekartzen duzue ona, ekarri alizateko ona, froga moduan, froga objektibo moduan irudi batzuk edo, pues, ez zuten erabili, ez zuten behar, berdin zitzaien eta, claro, guki bai ikusi ditugula bideoak eta bideetan ikusten da nabarmen, osea, atxilotuak ez direla kontzen lagaioak gutxatu zituztenak, abokaturen batek proposatu zuen bideo, batez ere bideo luzeena, froga moduan eta epaiak etxion onartu, espero dezagun zigorrik badago auzitiko provintzialean froga moduan onartzea bideoak, irudiak eta surrealista izan da zati hori ere. Zer gertatu da epainketan? Neska mutil hori kontra dagoen froga bakarra ertzainen deklarazioa da. Ertzainen deklarazioa ez dago beste frogarik, ez dago irudirik, ez dago argazkinik, ez dago zer, orduan. Ez da, gure guztes ez da nahikorik, are gehiago kontutan hartzen badugu, ertzainek berek onartu zutela atestatua gaueko ordu batan egin zutela, atxiloketak arratsaldeko bostetan gertatu zirenean, eta baten batek esaten zuen, ez orain lau urte ondoren apenas ez duela gogoratzen gertatu zena, baizik eta egun horretan bertan atestatua egin zutenean, gaueko ordu batan, eta gaueko amaikak arte kargak eta intervenzioa egiten egon ondoren, ba, usted puede comprender que la memoria, pues ya no, que falla un poco. Falla un poco, zazpi ordu, zortzi ordu barru, atxiloketa gertatu eta zazpi ordu tara, zortzi ordu tara, ez zuten ondo gogoratzen zergatik, non, zer egiten, zer zela eta atxilotu zituzten neskamutil horiek, ordu. Imagina dezakegu, ba, ze motako froga daukaten neskamutil horien kontra.
Hain zuzen, zure ustez sustengo juridikurik ez duen auzia izan da hori?
Ez, nik uste dut auzi politikoa, auzi sustengo juridikurik izateko ertzaintzak egin beharko lukena izan litzateke benetazko investigazio ariketa edo esfortzua edo investigazio bat, benetazko orduan, esango balute badaitu egon gara zenbat hainbat astetan bideoak ikusten, argazkiak aztertzen, identifikatu guau eta bestea, badaitu hemen irudi horietan ikusten den kontenerraio gurutxatzen aurpegia estalita zeukan ezakin hor eta identifikatu guau dela, hori izango litzateke benetazko investigazio eta bueno, pues horren kontra ere egingo denuk baina ba, han ikusiko litzateke behintzat investigazioa egon zela, baina kasu honetan eske, gertatu den eske sol, esen inolako investigaziorik egon, etxen egon inolako esfortzurik jakiteko nortzuk izan ziren kontenegaioak gurutzatzen ziren. Egin zuten errezena. Atxiloketak egite, atxilotuak kartxeko, komisaldegira kartxeko agindua zeukaten, joan ziren errekaldera, kargatu zuten lurrera erori zirenen artean, furgonetara eraman zituzten eta listo. Hori da, egin zutena. Eta hori argi geratu da epaiketan, oso argi nik uste dut. Behatzi abokatu geunden defentzan, akusatu batzuk eramaten zuten bera abrokatu propion, gero beste batzuk kukutxaren izenean aritu gara epaiketan horretan, baina bueno, edo zein kasutan guztiok gau doz duen oso garbi geratu zen nola egin ziren atxuloketan, orduan. Mami edo eduki juridikorik izan du epaiketa, pues nik esango nuke ez, oza, nik uste dut hemen egin zena izan zen, demostratu behar zen, istiluak egon zirela, edo, eta istilu horiek errun batzuk izan, eta kezkagarriena da ideia, ertzaintzak transmitutu duen ideia, eta baten batek horrela, ia horrela, horiekin edo, esan du, guztio zeudenan kukutxaren alde, orduan guztio zeuden errun. Hau da, handi edualderen kontzertu bat ikustea, kukutxaren alde, eta manifestazio batera joatea, kukutsaren desalojoaren kontrako manifestazio batera joatea, beraien zareko delitua da, berez. Delitua da, edo zigortzekoa da. Orduan, berdin zaie, eazuk zeuk izan zaren kontener gaioa gurutza zuena, edo ez, edo berdin zaie, oza, berdin, azken finean guztio geunden errudun, kontestu testuinguru horretan, guztio geundelako kukutxaren alde, ez, edo kukutxaren desalojoaren kontra, orduan, hori garatu da oso garbi ere, ez. Espero dezaguna da, behintzate paliak ez erostea edo tesi hori. Hau da, zu egon zaitezke kukutxaren desalojoaren kontra, baina horrek ez zaitu bihurtzen istiluen arduraduna, ez? Gauza bada, desalojoaren kontra egotea, eta gauza bada, zuk zeuk gurutxatu dituzura ezakitzen bat kontena gailu.
Bestalde, fiskalak aldatu ditu zigor eskaerak epaiketan?
Bueno, behintzate zigor eskara bat bai, eta gehien eskatzen gaituena zen, eta mutil baten kontra eskatzen zen 30-ko espetxe zigorra fiskalak esaten zuela aurrekaria zituela, eta gu ja demostratu nahi genuen, eta demostratu genuen lehenengo egunean bertan antecedente horiek edo aurrekari horiek gainditu da zituela mutila kukutxan desalojo gertatu zenan orduan, han bai egon zela eskara aldaketa, baina beste, hau da, 30 hilabeteko espetxe zigorra eskatu ordez, 18 eskatu zuen, beste jendearen txako eskaten zuen berbera. Kontua da, hori berez ez duela mugitu. Berez fiskalaren txostena, bueno, epaiketa fiskala surrealista izan da beste aspektuan bate, baita ere, epaileak ez daki zergatik uste zuen bi egunetan burutu zitekela, eta egia zan, azkenengo eguna oso luze izan zen, eta batez ere, bai akusazio txostena, hau da, fiskalarena, eta bai defentsa txostenak oso azkarekin behar izan genuen, hasi ginen egiten, arratsaldeko laurden gutxitan, baskaldu gabe, ez bakarri baskaldu gabe, inkluso komunetik pasatu gabe, osea, dio, venga, bukatu behar dugu, orduan, fiskalaren akusazioa, ia izan da, bueno, pues hau pertsona guztiak, egin dute, ertzantzak esaten duena, eta listo, ez? Osea, eta, bueno, gu saiatu ginen, azkarra izan bazen ere, ba, demostratzen, etxera inolako frogarik, zegoen froga bakarra, ziren, ertzainen testigantza, eta kasu askotan, nik esango nuke kasu erditan gutxienez, kriston kontrasanak zegoela. Gero beste ertzain batzuk oso ondo aritu ziren, eta oso ondo aritza zer esan nahi du, oso ondo gogoratzen zutela, edo ikasi dutela, atestatuak zijoena, gero, atestatuan etortzen esena galdetzen bazien, esen nien, ba, ez zuten gogoratzen, baina, bueno, behintzat atestatuaren zertzarrena oso ondo gogoratzen zuten, eta oso ondo azaldu zuten, orduan. Hori froga nahikoa da, gure ustez argita garbi, froga nahikoa norbait espetxera bidaltzeko. Beste zerbait dar da, eta are gehiago, izilio horietan ikusten badira bideoak, ez dakizen bat kasetari zegoen, Rekalden arratsalde horretan, kamerekin, ez daki zenbat argazkilari zegoen, pues agian hogei argazkilari edo bideokamarekin, eta orduan, irudi pilo dago, eta egon ziteken testigantza objektiboa zer da, bos, ertzentza izan daiteke inpartziala eta objektiboa, hori da fiskalak erabiltzen argudio, bueno, ertzentza inpartziala da, diogun, horregatik hasin nazini esaten, goratu behar dugula zer gertatu zen egun horietan, eta ez da bai dagarria, gutxienez ez da bai dagarria da, ertzantza egun horietan inpartziale izan zenik. Ertzantza interes propioa zeukan, egun horietan, berirudia ukituta gelditu zelako, bere bi egun lehenago gertatu zen aktuazioa zela eta. Degoatu behar dugun, ez da bai dagarri oso izan zela ertzantzaren jarduera, hau justo gainera Inigo Kabaka zilzen eta urte bete lehenago gertatu zela, baina gertarak nola baitzere antza hundia zeukatela eta ertxantza berak interes propia zeukala jarduera horretan eta aktuazio horretan. Ordu, ezin da esan ertzantzaren lekukotza edo testigantzak inpartzialak eta objektiboak direnik.
Bukatzeko Iñaki, orain epaiaren zain zaudete, ze espero duzu?
Bueno, guk espero duguna da, benez, desio duguna eta espero duguna epaiketan ikusi duguna den arabera da, ertzantzak, barkatu, epaileak ez ematea inolako baliorik, edo balio nahikorik, hon esan da. Ertzainen testigantzei eta orduan akusatu guztiak libre geratzea. Claro, espero duguna da badakigu gizarte horretan gauzak ez direla horrela funtzionatzen eta kontua da egun horretan istiluak egon zirela. Hori argi dago eta guk ez dugu kontrakoa esan inolako momenturik. Beste kontua da ea justo neska mutilagoen diren istilu horien arduradunak ero errudunak, ez? Orduan, agian esperagarriena da izan ditik ez zigur batzuk egotea. Edozin kasutan, espero dezakegu, amabi zei, askoz jota amabi jarriteko espetxe zigorrak, egotea batzuk gutxi, zeinien kontra, ez da dudana, ez da, hemen kontua, ez litzatek izango horren beste, norke gurutxatu dituen kontena gailuak edo ez, baizik eta nork izan duen, ondo deklaratzen duen ertzain bat, bere kontra, eta nortzu izan duten beraien kontrako, deklarazio izan da, ertzain bat, esaten zuena, jo, bueno, ez dugu horatzen, edo hemen esaten duen A, bestean esaten du B, eta horrengo handen, ez? Horren, pizka bat, surrealista bat ere, guk uste dugu, hori izango dela, gertatuko dena, ez? Hori da, espero duguna, bena, espero duguna da, pizka bat, arrazoia, nagusi izatea, eta argi dago hori ikusita, pailan ezin dela inor zigortu, hain foroga gutxi, bere kontra hain foroga gutxi dagoenean. Epaia atera daiteke, ez dakit, zementik amamoste gunera, hilabete batera, edo gehiago, horregun batek dakize, aurrekoan oso azkara atera zen epaia, hori batzutan ere keskatzeko modukoa da, ze froga asko praktikatu da epaiketa horretan, eta froga ondo aztertzeko denbora behar da. Orduan, bueno, espero dezagun berintzat epaia gutxienez, bere denbora hartzea froga baloratzeko eta, bueno, eta berezku dago froga balorak eta gutxi izan dezake guia, hemendik aurrera.
Iñaki Karro, Kukutza Gaztetxeren abokatua, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur. Hauxe guztia Bilbotik. Asteburu on, pasa.